At the conclusion of Elder
След края на бележките на старейшина Беднар, конгрегацията ще изпее «Избери правилно» химн номер 239. След това закриващата молитва ще бъде отправена от Артела Уилямс. Сега имам привилегията да ви представя говорителя тази вечер. Дейвид Беднар е ръкоположен и отделен като член на кворума 12-те апостоли на Църквата на Исус Христос на светите от последните дни на 7 октомври 2004. Преди неговото призоваване в кворума на 12-те старейшини Беднар, старейшина Беднар, служи като областен ръководител, седемдесетник, областен ръководител, регионален представител. Старейшина Беднар е роден на 15 юни 1952 година в Окланд, Калифорния. Служи като пълновременен мисионер в Южна Германия и после посещава университет Бригам Янг, където получава бакалавърска и магистърска степен. Защитава също докторска степен по организационно поведение в университет Пърдю. След като завършва образованието си, старейшина Беднар е професор по бизнес менеджмент. После служи като президент на университет Бригам Янг, Айдахо. Старейшина Беднар сключва брак с Сюзан Робинсън в храма Солт Лейк 1975 година. Елдър Беднар.
Brothers and sisters,
брати и сестри, обичам ви. И съм благодарен да бъда с вас тази вечер. Отправям специални поздрави към онези от вас в последната година на семинара, които посещават това излъчване за първи път. Като продължавате образованието си, насърчавам ви да се възползвате напълно от възможностите, които ще имате, да учите и израствате духовно, като се запишете в института и активно участвате в тях. Ще можете също да посещавате бъдещи срещи край огнището, които ще ви укрепят и благословят. Докато се подготвях за тази среща с вас и се готвих за нея, започнах да разбирам по-добре чувствата на Яков, брата на Нефи. Той казва, «Днес аз съм натоварен с много желание и загриженост за благосъстоянието на вашите души». Посланието, което желая да споделя с вас днес, в течение на времето поръси душата ми като небесна роса. Моля ви най-искрено вашето внимание към една сериозна тема, която има както незабавни, така и вечни последици. Моля се Светия Дух да бъде с вас и с всеки от нас по времето, когато ще бъдем заедно. Отдавна съм бил впечатлен от ясната и проста дефиниция за истината, дадена в книгата на Мормон. Духът казва истината и не лъже. Затова той говори за нещата такива, каквито са в действителност и каквито ще станат в действителност. Затова тези неща са ни изявени ясно за спасението на душите ни. Тази вечер ще се съсредоточим върху първия важен елемент на истината, определен в този стих – нещата, такива, каквито са. Първо ще разгледаме няколко ключови елемента от плана на щастие на нашия Небесен Отец, като доктринална основа за това да знаем и разбираме нещата, такива, каквито са. После ще обсъдим методите на атака, използвани от противника, за да ни отвлича и от разпознаване на нещата такива, каквито са. И накрая ще обсъдим отговорностите, които падат върху вас, като подрастващото поколение. Вие трябва да бъдете покорни, да почитате свещени завети и постоянно да разпознавате нещата такива, каквито са наистина, в днешния свят, който става все по-объркан и нечестив. В семейството прокламация към света първото президентство и 12-те апостоли заявяват, че като духовни синове и дъщери на Бог, ние сме приели Неговия план, чрез който Неговите деца могат да получат физически тела и да придобият земен опит, за да напреднем към съвършенство и напълно да осъзнаем своята божествена съдба като наследници на вечен живот. Брати и сестри, моля отбележете важността на това да получим физическо тяло в процеса на напредък към нашата вечна съдба. Пророкът Джозеф Смит учи на яснотата за важността на физическите тела. Дошли сме на тази земя, за да можем да имаме тяло и да го представим чисто пред Бог в Селестиалното царство. Големият принцип на щастието се състои в това да имаме тяло. Дяволът няма тяло и в това е неговото наказание. Той е доволен, ако може да получи човешко тяло. И когато бил изгонен от Спасителя, той помолил да отиде в едно стадо свине, което сочи, че той предпочита да има свинско тяло, отколкото никакво. Всички създания с тяло имат власт над онези, които нямат такова. Дяволът няма власт над нас, докато ние не му позволим. В момента, в който се противопоставим на каквото и да е идещо от Бога нещо, минаваме във властта на дявола. Нашите физически тела позволяват една широта, дълбочина, интензивност на преживяване, които просто не могат да бъдат придобити в предиземното ни съществуване. Президент Пакър учи: нашият дух и нашето тяло са така слети, че тялото ни става инструмент на ума ни и основа на характера ни. По този начин, взаимоотношенията ни с други хора, възможността ни да разпознаваме и да действаме в съответствие с истината и способността ни да се подчиняваме на принципите и обредите на Евангелието на Исус Христос биват усилени от нашите физически тела. В класната стая на земния живот ние преживяваме нежност, любов, доброта, щастие, печал, разочарование, мъка и дори предизвикателствата на физически ограничения по един начин, който ни подготвя за вечността. Просто казано, има уроци, които трябва да усвоим и преживявания, които трябва да имаме, както ги описва Писанията, според плътта. Апостоли и пророци последователно са проповядвали важността за нашите тела. Павел заявява: не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божия дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали, защото Божия храм е свет, който храм сте вие. В тази диспенсация Господ дава откровение, че духът и тялото съставляват душата на човека. Една истина, която е и винаги ще бъде вечна, е, че тялото и духът съставляват нашата същност и идентичност. Когато тяло и дух са неразделно свързани, ние можем да получим пълнотата на радостта. Когато са разделени, не можем да я получим. Плана на Отец може да даде напътствие на Неговите деца, да им помогне да са щастливи и безопасно да ги върне у дома при Него с възкресени, възвисени тела. Луцифър полага усилия да обърка синовете и дъщерите Божии и да ги направи нещастни и да попречи на вечния им напредък. Крайното намерение на бащата на всички лъжи е ние всички да станем окаяни като Него. И Той се мъчи да изопачи онези части от плана на Отца, които Той мрази най-много. Сатана няма тяло и Неговия вечен напредък е спрян. Също, както водата течаща в река бива спряна от бента, така и вечният напредък на противника е осуетен, защото той няма физическо тяло. Поради своя бунт, Луцифър сам се е отказал от всички благословии и преживявания на земния живот, възможни чрез скиния от плът и кости. Той не може да научи уроците, които само вплътен в тяло дух може да научи. Не може да сключи брак, нито да се радва на благословиите на потомство и семейен живот. Не може да дочака истинското, същинското и всеобхващащо възкресение на цялото човечество. Едно от убедителните значения на думата прокълнат в Писанията е прояснена от неговата неспособност да продължи да се развива и да стане като нашия небесен Отец. Понеже физическото тяло заема такова централно място в плана на спасение на нашия небесен Отец и в духовното ни развитие, и не бива да се изненадваме, че Луцифер се стреми да осъети напредъка ни, като ни изкушава да използваме телата си по неподходящ начин. Една от големите иронии на вечността е, че противникът, който е окаян точно защото няма физическо тяло, ни кани и съблазнява да споделим окаяността му чрез неподходящото използване на нашите тела. Така самото оръдие, което той не притежава и не може да използва, е основната цел на опитите му да ни подмами към духовно унищожение. Противникът се опитва да ни повлияе както да злоупотребяваме с физическите ни тела, така и да принизи важността им. Тези два метода на атака са важни за нас да ги разпознаем и да ги отблъснем. Когато кое да е от децата на Небесния Отец злоупотребява с физическото си тяло, като нарушава закон за целомъдрието, употребява наркотици или пристрастяващи вещества, загрозява се или се обезобразява, или се покланя на лъжливи идоли от телесна форма, Сатана се наслаждава. Тези от нас, които знаят и разбират плана на спасение, всяко обезобразяване на тялото е бунт и отричане на истинската ни идентичност като синове и дъщери Божии. Сега, брати и сестри, не мога да ви кажа всичките начини, по които може да злоупотребите с телата си, защото има различни пътища и способности, дори толкова много, че не мога да ги изброя. Вие знаете кое е правилно, кое е грешно, имате личната отговорност да научите сами за себе си, чрез учене, също и чрез вяра, нещата, които трябва и които не трябва да правите. Свидетелствам, че когато желаете да научите това, като сами внимавате и следите мислите си и словата си и делата си, и съблюдавате заповедите Божии, и ако продължите да вярвате в това, което сте чули относно пришествието на нашия Господ, чак до края на живота си, вие ще бъдете духовно просветлени и защитени. И според вашата вярност и усърдие, ще имате силата да разпознавате измамата и да отблъснете атаките на противника, когато той се опитва да ви изкуши да злоупотребявате с вашето физическо тяло. Сатана, брати и сестри, също се стреми да убеди синовете и дъщерите Божии да омаловажат важността на техните физически тела. Този конкретен тип атака е изключително дяволски и рафиниран. Искам да ви дам няколко примера как противникът може да ни усмири и приспи с плътско благополучие и да ни насърчи да изложим на риск земните преживявания за изучаване, които са ни накарали да възклицаваме от радост в доземното съществуване. Например, всички ние можем да намерим радост в много благотворни, развлекателни и занимателни дейности, но ние омаловажаваме вечността на нашите физически тела и се излагаме на риск физическото си благополучие, когато отликваме на опасни крайности в търсене на по-големи и по-силен прилив на адреналин. Можем да си кажем, че няма нищо лошо в подобни привидно невинни приключения. Обаче, да изложим на риск самото уръдие, което Бог ни е дал за получаване на опит в живота, единствено в гонитба на тръпка или някакво предполагаемо забавление, е напомпване на егото или счупване на спечелване на одобрение, това принизява важността на вашите физически тела. За жалост, някои младежи в църквата пренебрегват нещата такива, каквито са, и пренебрегват вечните взаимоотношения заради развлечения и забавления без трайна ценност. Сърцето ме боли, когато млада двойка, запечатана в Дома Господен за време и за цялата вечност, с силата на свещеничеството, има брачни трудности поради пристрастяващия ефект на видеоигрите или общуването онлайн. Някой млад мъж или млада жена може да пропилее безброй часове, да отлагат или да се лишат от професионални и други постижения, в крайна сметка да жертва скъпоценното човешко общуване заради изсушаващите ума и духа видео и онлайн игри. Както Господ заявил, за това аз им давам заповед. Не прахосвайте времето си в ленивост, нито заравяйте талантите си, тъй че да не може да се узнае за тях. Сега, вие може да запитате, но братко Беднар, вие започнахте с важността за физическото тяло в нашия вечен напредък. Нема искате да кажете, че видеоигрите и развлеченията, различните видове електронно общуване могат да играят някаква роля в принизяване на важността на нашите физически тела? Брати и сестри, точно това заявявам. Нека обясня. Ние живеем във време, когато технологията може да бъде използвана да имитира реалността, да я усилва и да създава виртуална реалност. Например, един лекар може да използва софтуерна симулация, за да получи ценен опит в извършване на сложна хирургическа операция, без дори да излага на риск жив човек. Един пилот в авиосимулатор може многократно да упражнява процедурите по аварийно кацане, което може да спаси много животи. Архитекти могат да използват новаторски технологии, за да моделират сложни методи на планиране и изграждане, които намаляват щетите при земетресения или други бедствия. Във всеки от тези примери, висока степен на прецизност на симулацията или модела допринася за ефективността на преживяването. Терминът «вярност» е приликата между реалността и нейното представяне. Такава симулация може да бъде създадена, ако прецизността е висока и целите са добри. Например, при създаване на преживяване за спасяване на живота или подобряване на качеството на живота. Изображението, което сега гледате, е компютърен образ на стаята на запечатване в храма Ньюпорт Бич, Калифорния. То и подобни изображения се използват като част от процеса на планиране и дизайн за всеки нов храм. Образът представя платове, обзавеждане, предмети, осветление, мащаби и пропорции, за да покаже как ще изглежда всеки материал при завършване на проекта. По същество, целият храм и всичките му елементи са проектирани в подробност още преди да бъде започне строителството. Картината в дясната част на екрана е действителна фотография на стаята за запечатване на храма в Ньюпорт Бич, Калифорния. Моля, отбележете верността на компютърния образ вляво и на завършената стая в дясно. Следващия пример е компютърен образ на фоето на храма Копенхаген, Дания. Снимката в дясно показва действителното фойе в храма. Във всеки от тези примери високата вярност и прецизност служи за постигане на най-важната цел – планиране и изграждане на един свещен и красив храм. Обаче една симулация или модел може да доведе до духовно накърняване и опасност, ако верността им е голяма, а целите лоши. Например, експериментиране с действия, противни на Божиите заповеди или примамването ни да мислим и да вършим неща, които не бихме мислили, освен ако не си казахме, че това е просто игра. Днес аз издигам един апостолски глас на предупреждение за възможното задушаващо, удушаващо, потискащо и ограничаващо влияние за душите ни на някакви взаимодействия и притежавания в кибернетичното пространство. Безпокойствата, които изразявам, не са нови. Те се отнасят и към други средства за масова информация, като телевизия, кино и музика. Но в кибернетичния свят тези предизвикателства са по-интензивни. Моля ви да се пазите от притъпяващо сетивата и разяждащо духа влияние на компютърните технологии, използвани да възпроизведат висока точност и нечисти цели. Ако противникът не може да ни съблазни да злоупотребим с телата си, една от най-ефикасните му тактики е да ни подмами като въплътени духове, да се отделим постепенно от физически от нещата такива, каквито са. Той ни насърчава да мислим и действаме, сякаш сме в едно доземно, безтелесно състояние. И ако му позволим, той може изкусно да използва някои страни на модерната технология, за да постигне своите цели. Моля, внимавайте да не се потопите и да не станете завладени от пиксели, SMS-и мини-слушалки, онлайн общуване, потенциално престрастяване към интернет, за да не успеете да разпознаете важността на своето физическо тяло и да пропуснете богатствата на личното общуване. Пазете се от множеството форми на компютърни общувания, които могат да изместят преживяването на толкова много неща в реалния свят. Слушайте внимателно следния цитат, описващ една силна романтична връзка, която жена имала с виртуален ухажор. И обърнете внимание как комуникационното средство свело до минимум важността на физическото тяло. Цитат. И така, P.F. Slider, псевдонима на мъжа, стана мой всекидневен живот. Всичко материално остана на заден план. Тялото ми не съществуваше, нямах кожа, нямах коса, нямах кости. Всичкото желание исках да преобразя в мисловен поток, който достигаше единствено предния ми мозък, мозъчен дял. Нямаше навън, нямаше социален живот, нямаше време. Съществуваха единствено компютърния екран, телефонът, столът ми и може би чаша вода. За разлика от това, ние трябва да се слушаме в съвета на Павел, за да знае всеки от вас как да държи своя съсъд в святост и почест. Обмислете следния пример, който споменах по-рано за младата двойка на скоро сключила брак в Дома Господен. Един незрял или заблуден брачен партньор може да посвещава прекалено много време да играе видеоигри, чати онлайн или да позволява по други начини на дигиталното да наделее над нещата такива каквито са. Първоначално това може да изглежда относително безобидно, като няколко минути необходима почивка от изискванията на трескавия ден. Но с това се пропускат важни възможности за развитие на умение да общуваме, да се смеем, да плачем заедно, за създаване на богати и трайни връзки, на емоционална интимност. Постепенно, невинно изглеждащото развлечение може да се превърне в вид гибелно робство. Да почувствате топлината на нежна прегръдка от вашата брачна половинка или да видите искренността в очите на друг човек. Всички тези неща, изпитани чрез нашето физическо тяло, могат да бъдат пожертвани за една фантазия с висока точност, която няма трайна стойност. Ако вие и аз не сме бдителни, може да станем безчувствени, като Ламан или Муил преди много години. Нека ви дам и друг пример за постепенно и физическо отделяне от нещата такива каквито са. Днес човек може да влезе в виртуалния свят като Second Life или втори живот и да приеме нова самоличност. Човек може да създаде аватар или виртуална личност, която отговаря на неговата или нейната външност и поведение. Или той може да се съчини фалшива самоличност, която няма нищо общо с реалността. Колкото и да се доближава до личността, придобита новата самоличност, подобно поведение е същност на нещата такива, каквито не са. По-горе определих верността и прецизността на една симулация или модел. Сега наблягам на важността на личната вероятност, вярност, съответствието между истинската личност и придобитата виртуална самоличност. Моля, отбележете липсата на персонална вярност в следния епизод, съобщен в Wall Street Journal. Цитат. Рик Хугестрат е плещест 53-годишен мъж с сива, дълга сива опашка, рошеви бакенбарди и прошарени завити мустаци. Рик прекарва по 6 часа на нощ и често по 14 часа без прекъсване на уикендите, като Дъч Хурамбик, неговият двуметров мускулест виртуален двойник, който изглежда по-млад и физически по-здрав вариант на Рик. Той седи пред компютъра с пуснати штори, докато съпругата му Сю гледа телевизор в дневната. Господин Хугестрат си бъбри онлайн с особа от другия пол, която на екрана изглежда висока, стройна и червенокоса. Той никога не се е срещал с жената извън компютърния свят на Second Life. Добре синхронизиран дигитален фантастичен свят. Дори той не е говорил с нея по телефона, но връзката им придобива необичайно реални измерения. Те имат две кучета, изплащат заедно ипотека и прекарват часове в техния киберсвят, като пазаруват в мола и се возят на мотор. Връзката им станала толкова силна, че преди 3 месеца господин Хугастрат помолил Джанет Спилман, 38-годишна канадка, контролираща червенокоста дама, да стане негова виртуална съпруга. На жената, с която той е има законен брак, не е никак забавно. Това е наистина съсипващо, казва Сю Хугастрат, която е женена за господин Сюгас Хугастрат от 7 месеца. Брати и сестри, моля ви разберете, не искам да кажа, че всяка технология е лоша по природа. Тя не е. И доказвам, че не следва да използваме множеството възможности за подходящ начини да учим, общуваме, благославяме и да изграждаме църквата. Разбира се, че трябва. Но издигам глас на предупреждение, че не бива да пропиляваме и увреждаме истинските отношения, като биваме обсебени от изкуствени неща. Почти 40% от мъжете и 53% от жените, които играят онлайн игри, казват, че виртуалните им приятели са равностойни или по-добри от истинските, според изследване на 30 000 геймери. Над една четвърт от геймерите, които дали отговор, посочили, че най-хубавите неща от изминалата седмица се случили във виртуалния компютърен свят. Колко важно, трайно и навременно е Господното определение за истината. Нещата такива, каквито са. Пророкът Алма пита, от тогава не е ли вярно това? Той говори за светлина и добро, тъй видимо, че може да бъде вкусени. Наистина. Нези, които живеят в присъствието на Отца, виждат както са виждани и знаят както са познавани, след като са получили от пълнотата му и от благодатта му. Мои обичани брати и сестри, пазете се. Степента, в която личната отговорност намалява в света на компютърните комуникации, и целта на тези биват изопачени и извратени. Възможността за духовна злополука е опасно висока. Аз ви умолявам незабавно и завинаги да се откажете от подобни места и дейности. Сега, бих искал да се обърна към допълнителните особености на атаките на противника. Сатана често предлага съблазнителна илюзия на анонимността. Луцифер винаги е дирил да извърши делото си в тайна. Помнете обаче, че вероотстъпничеството не е анонимно, само защото се проявява в някой блог или че се изфабрикува на самоличност в чатрум или виртуален свят. Неморалните мисли, думи и дела винаги са неморални, дори и в киберпространството. Измамническите постъпки, уж прикрити в тайна, като нелегално тегляне на музика от интернета или копиране на CD-та или DVD-та за приятели и роднини, са измамнически. Ние всички сме отговорни пред Бог и в крайна сметка ще бъдем съдени от Него според делата и желанията на сърцата си. Защото каквото си мисли човек в душата му, такъв е и той. Господ знае кои сме в действителност и какво наистина мислим и какво наистина вършим и кои ставаме в действителност. Той ни предупреждава, че бунтуващите си ще бъдат пронизани с много скръб, защото беззаконията им ще бъдат изричани от корните на къщите и потайните им деяния ще бъдат разкрити. Издигах глас на предупреждение само за малко от духовните опасности в нашия бързо променящ свят. Нека повторя, нито технологията сама по себе си, нито бързата промяна е нещо зло, добро или зло. Истинската промяна е да разберем двете в контекста на вечния план на щастие. Луцифер ще ви насърчава да злоупотребявате с вашето физическо тяло и да омаловажавате неговата важност. Той ще се опита да подмени безкрайното разнообразие с божествените творения, с монотонността на виртуалната имитация и да ни убеждава, че сме смъртни създания, върху които да се въздейства, вместо вечни души, благословени със свобода на избор. Той измамливо съблазнява духовете, получили тела, да изоставят благословиите на изучаване според плътта и станали възможни чрез плана на щастие на Отца и единението на Неговия единороден Син. За ваше щастие и защита ви приканвам, учете по-усърдно доктрината на плана за спасение и с молитва размишлявайте над истините, които току-що пригледахме. Предлагаме два въпроса за лично размишление и изучаване с молитва. Въпрос номер едно. Дали използването на различните технологии и средства приканва или пречи на постоянното спътничество на Светия Дух в моя живот? Въпрос номер две. Дали времето, което прекарвам в използване на различни технологии и средства, разширява или ограничава способността ми да живея, да обичам и да служа по смислени начини? Обещавам ви, вие ще получите отговори, вдъхновение и напътствие от Светия Дух, според индивидуалните си условия и нужди. Аз повтарям и потвърждавам ученията на пророка Джозеф. Всички създания с тяло имат власт над онези, които нямат такова. Дяволът няма власт над нас, докато ние не му позволим. Тези вечни истини за важността на физическите ни тела ще ви укрепят срещу измамите и атаките на противника. Едно от най-съкровените ми желания за вас.
Е
постоянно усилващо се свидетелство и признателност за възкресението. Дори вашето собствено възкресение с целестиално, възкресено тяло, това поради вярата ви в Господ Исус Христос, според обещанието. Сега бих желал да ви говоря като такива, каквито сте. Вие наистина сте подрастващото поколение на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. През октомври 1997 година старешина Нил Максуел посети университета Бригам Юнг, Айдахо, за да говори на събрание за духовно послание. В деня, през който той бе в университетското градче, ние говорихме на различни теми и в частност за младежта на църквата. Помня, че старешина Максуел направи едно заявление, което силно ме впечатли. Той каза: младежите от това поколение имат по-голяма способност да се подчиняват от всяко предишно поколение. После той посочи, че неговото твърдение се основава на следната истина, казана от президент Кенън. Бог е запазил за тази диспенсация духове, които имат куража и решимостта да се изправят пред света и всичките сили на лукавия, видими и невидими, за да провъзгласяват Евангелието и да отстояват истината и да установяват и градят Сион на нашия Бог, без страх от каквото и да са последици. Той е изпратил тези духове в това поколение, за да положат основата на Сион, който никога вече да не бъде победен, и да отгледат поколение, което ще бъде праведно и ще почитат Бог и ще го уважават извънмерно и ще бъдат покорни Нему при всички обстоятелства. Родители и църковни ръководители често наблягат, че младежите от това поколение са запазени за това време в историята на света и са едни от най-доблестните чеда на Небесния Отец. Наистина, подобни заявления са верни. Но аз често се питам, дали младежите, които чуват това, поради прекалено честото чуване, дали това не е станало банално за тях? Знаем, че на комуто много е дадено, от него много се изисква. А ученията на президент Кенън и старешина Максуел ни помагат да разберем по-пълно какво се иска от нас днес. Вие и аз трябва да бъдем доблестни и покорни Нему при всички обстоятелства. Така подчинението е принципното оръжие, на което подрастващото поколение трябва да разчита в битката между доброто и злото в последните дни. Ние се радваме, че днес Господ чрез своите служители е вдигнал летвата за младите мъже и младите жени, предвид, че знаем кои сме и защо сме тук на земята. Подобно вдъхновително напътствие е добре дошло и високо ценено. И следва да признаем, че Луцифер непрестанно се стреми да смъкне летвата надолу, като ни подмамва да злоупотребяваме с физическите си тела и да омаловажаваме тяхната важност. Спасителят многократно ни предупреждава да се пазим от измамите на противника. Иисус отговори и им каза: «Пазете се да не ви измами някой човек, защото в ония дни ще се появят също лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи знамения и чудеса, тъй щото ако е възможно да заблудят даже и избраните, които са избрани съобразно завета. И този, който цени Словото ми, не ще бъде измамен». Подчинението отваря вратата за постоянното спътничество на Светия Дух. А духовните дарове и способности, активирани от силата на Светия Дух, ни позволяват да избегнем измамата и да виждаме, чувстваме, да знаем и да разбираме и да помним нещата такива каквито са. Вие и аз сме били надарени с по-голяма способност за подчинение именно по тази причина. Морони заявява: «Вслушайте се в словата Господни и поискайте от Отца в името на Исуса всичко, от което се нуждаете. Не се съмнявайте, а вярвайте. Започнете както в стари времена. Елате при Господа с цялото си сърце и изработвайте пред Него с страх и трепет собственото си спасение. Бъдете мъдри в дните на вашето изпитание. Очистете се от всяка нечистота. Не искайте нищо, с което може да задоволите страстите си, но поискайте с непоколебима решителност да не се поддавате на никакво изкушение, а да служите на истинския и жив Бог». Като се вслушваме в този вдъхновен съвет, можем и ще бъдем благословени да разпознаваме и да отблъскваме атаките на противника днес и в бъдеще. Можем и ще изпълним предопределените ни отговорности и ще дадем своя принос в Господното дело в целия свят. Аз свидетелствам, че Бог е жив и че е нашия Небесен Отец. Той е автора на плана на спасението. Исус е Христос, Изкупителя, чието тяло бе бито, наранявано и тързано заради нас. Той принесе единителната жертва. Той е възкресен. Той е жив и стои начело на тази църква в тези последни дни. Брати и сестри, да бъдем пригърнати завинаги в обятията на любовта му, ще бъде реално, не виртуално изживяване. Аз свидетелствам, че можем и ще бъдем благословени с куража и решимостта да се изправим пред света и всичките сили на лукавия. Праведността ще наделее. Ничия нечиста ръка не може да спре напредъка на това дело. Аз давам свидетелство и свидетелствам за тези неща, както са в действителност и както ще бъдат. В святото име на Господ Исус Христос. Амин.